អង្គការចំនួន2ដែលសកម្មលើកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិចាត់វិធានការលើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចំនួន6នៅកម្ពុជាជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ផលប៉ះពាល់លើអតិថិជនក្រោយរកឃើញថាស្ថាប័នទាំងនោះបានរំលោភលើបម្រាមរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងពលកម្មកុមារការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងចំណាក់ស្រុកការទាមទារនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថកម្មកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ស្ដីពីស្ថាប័នឃ្លាំមើលនៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិឈានដល់ដំណាក់ការត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាពនៃបណ្ដឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការទាំងពីរបានទទួលបណ្ដឹងពីអតិថិជនមួយចំនួនស្របពេលរកឃើញនូវការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំនួន6នេះតាំងពីឆ្នាំ2017មកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាលីកាដូបានទទួលបណ្ដឹងមួយចំនួនពីអតិថិជនរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំនួន6នៅកម្ពុជាគណៈស្ថាប័នទាំងនោះរងការចោទថាបានកេងប្រវ័ញ្ចអតិថិជននិងរំលោភលើបម្រាមរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC ដែលជាម្ចាស់ថវិកាផ្ដល់កម្ចីធំមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទាំង6ដែលរងនឹងការចោទប្រកាន់នោះរួមមានធនាគារអេស៊ីលីដាធនាគារហត្ថាធនាគារស្ថាបនាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាខណៈពួកគេសុទ្ធតែបានខ្ចីថវិកាពីសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខ្ចីបន្តបើតាមលោកអំសំអាតអង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថកម្ពុជាពិតជាបានរកឃើញថាអតិថិជនមួយចំនួនរងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សកើតចេញពីគ្រឹះស្ថាននិងធនាគារទាំង6ដែលមានន័យថាស្ថាប័នទាំងនោះបានរំលោភលើលក្ខខណ្ឌបញ្ជីលើកលែងរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិលោកបន្តថាក្នុងនោះសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលជាម្ចាស់ថវិកាអន្តរជាតិសម្រាប់ផ្ដល់កម្ចីបន្តបានហាមឃាត់ការវិនិយោគទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលកម្មកុមារការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ជនជាដើមភាគតិចដោយគ្មានការយល់ព្រមការរំលោភបំពានទៅលើបទដ្ឋានអនុវត្តស្តង់ដាររបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដូចជាការវាយតម្លៃនិងការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់និងហានិភ័យលើបរិស្ថាននិងសង្គមលក្ខខណ្ឌការងារនិងពលកម្មសុខភាពសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសហគមន៍លទ្ធកម្មដីធ្លីឬហៅថាការទទួលបានដីនិងការតាំងទីលំនៅថ្មីដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តយ៉ាងណាលោកថាពលរដ្ឋមួយចំនួនរួមទាំងជនជាតិដើមភាគតិចផងនៅកម្ពុជាបានរងគ្រោះពីការបាត់បង់ដីធ្លីពលកម្មកុមារនិងចំណាក់ស្រុកដោយសារស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីទាំង6នេះបានរំលោភលើលក្ខខណ្ឌបម្រាមរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ
ធនាគារទាំង6នឹងបានរំលោភបទដ្ឋានទាំងប្រមាណចំណុចរបស់សាជីវកម្មអន្តរជាតិនឹងត្រូវឯពូ
បានគឺបានរំលោភពីព្រោះវាធ្វើឲ្យមានពលរដ្ឋមានការបាត់បង់ដីធ្លីហើយនឹងការបញ្ចាំបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទៅគ្រឹះស្ថានឬធនាគារហ្នឹងទៅលើកម្ចីខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមហ្នឹងដែលវាធ្វើឲ្យងាយរងផលប៉ះពាល់ក្នុងការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋហើយមួយទៀតគឺវាមានទៅដល់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារដើម្បីជួយរកប្រាក់ក្នុងការសងត្រឡប់ទៅវិញណាហើយនឹងមានការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យការប្រើអិរិយាបថមិនល្អរបស់មន្ត្រីអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលជាការរំលោភទៅលើគោលការណ៍អនុវត្តរបស់ស្ថាប័នសាជីវកម្មអន្តរជាតិ
មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាបើគ្មានការចាត់វិធានការពីសំណាក់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលជាម្ចាស់ថវិកាធំទេករណីរំលោភបំពានលើពលរដ្ឋក្រីក្រនិងជនជាដើមភាគតិចពាក់ព័ន្ធបញ្ហាកម្ចីនឹងកើនឡើងកាន់តែច្រើនជាដំណោះស្រាយលោកទៀមទីឲ្យសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិចាត់វិធានការម៉ត់ចត់លើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទាំងនោះឲ្យពួកគេគោរពតាមលក្ខខណ្ឌស្តង់ដាសងជំងឺចិត្តលើជនរងផលប៉ះពាល់បញ្ឈប់ការទៀមទីដាក់ប្លង់ដីបញ្ចាំលើហិរញ្ញវត្ថុរក្សាក្រមសីលធម៌មន្ត្រីអន្តរជាតិនិងបញ្ឈប់នូវរាល់ការគំរាមកំហែងជាដើមដើម្បីបញ្ជាពលរដ្ឋរងគ្រោះកាន់តែច្រើន
ពូចុះបើសិនជាគេហៅបើសិនជាគេថាអញ្ចឹងមកពីគាត់នឹងទៅខ្ចីធនាគារនឹងតើបានជាត្រូវថាត្រូវសងត្រូវអីនឹងតើខ្ចីគេត្រូវសងគេហើយព្រោះទៅពាក់មកដល់គេ
ប៉ុន្តែវាខុសពីលក្ខខណ្ឌការខ្ចីគឺមានការវាតម្លាយឲ្យត្រឹមត្រូវការផ្ដល់កម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏តាមវិធីធនាគារខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមនឹងក្នុងគោលបំណងបង្កើននៅមុខរបរឬក៏ជីវភាពរស់នៅមិនមែនកម្ចីទៅធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ដីធ្លីធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយសារកុមារទៅធ្វើពលកម្មអីទៀតណាអាហ្នឹងគឺវាខុសពី បទដ្ឋានអនុវត្តតង្ដារបស់សាជីវកម្មអន្តរជាតិ
លោកអំសម្អាតថាក្នុងឆ្នាំនេះវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដែលគាំទ្រថាវិការដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក៏បានសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនៅកម្ពុជាប្រកបមែនក្នុងនោះពួកគេក៏រកឃើញថានៅកម្ពុជាមានពលរដ្ឋលក់ដីដោយសារតែការជំពាក់បំណុលកើតឡើងនៅរៀងរាល់16នាទីម្ដងយ៉ាងណាលោកបដិសេធប្រាប់ពីតួលេខព័ត៌មានឬលេខទំនាក់ទំនងទៅជន់រងផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដោយថានេះដើម្បីរក្សាឯកជនភាពដល់ពួកគេ VOD នៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបជុំវិញករណីនេះពីតំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទាំង6ដែលរងនឹងការចោទប្រកាន់នោះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីថ្លែងថាក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទាំង6ដែលរងនឹងការចោទប្រកាន់នោះក៏មានធនាគារស្ថាបនាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ដែលជាសមាជិករបស់សមាគមលោកចឹងណាលោកថាកន្លងមកសមាគមបានចុះស៊ើបអង្កេតនិងឆ្លើយតបទៅអង្គការទាំងនោះរួចហើយដែរថាករណីខ្លះពាក់ព័ន្ធការប្រព្រឹត្តខ្វះក្រមសីលធម៌របស់មន្ត្រីអន្តានៅតាមខេត្តមួយចំនួនជាកម្រិតបុគ្គលមិនមែនជាប្រព័ន្ធលោកបន្តថាទំហំនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនធំដុំដោយការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលឡើយបើពុំនោះទេស្ថាប័នសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនឹងមិននៅស្ងៀមឡើយបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាសមាគមលោកបានចាត់ការលើបុគ្គលមានកំហុសហើយព្រមទាំងដាក់ចេញនៅវិធានការប្រតិបត្តិបន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់នៅបញ្ហានិងលើកកម្ពស់ដល់អតិថិជន
ថ្មីថ្មីនេះយើងកំពុងតែធ្វើការទៅលើស្តង់ដាររួមនៃកុងត្រាអនុទានក៏ដូចជាកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់មន្ត្រីអនុទានឬក៏បុគ្គលិក Micro Finance បុគ្គលិក Bank ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹង loan ហើយនឹងគម្រោងផ្សេងៗទៀតជាច្រើនក្នុងនៃលើកកម្ពស់ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់អតិជននឹងដើម្បីធានាបានថាវិស័យនឹងមាននិរន្តរភាពល្អពលគឺទាំងអ្នកផ្ដល់សេវានិងអ្នកទទួលសេវានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងសងខាងពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
វិនិយោគិននិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោកង៉ែតជូមានប្រសាសន៍ថាបំណុលវ័នកអាចបណ្ដាលមកពីកត្តារួមផ្សំច្រើនដូចជាការវាយតម្លៃរបស់ធនាគារមិនបានសុក្រិតត្រឹមត្រូវឬខ្វះវិជ្ជាជីវៈអតិថិជនខ្ចីថវិកាហើយយកទៅប្រើខុសគោលដៅនិងដោយសារហានិភ័យនៃអាជីវកម្មឬការខាតបង់លោកថាមួយផ្នែកធំគឺដើមចោមដោយសារពួកគេខ្ចីយកទៅដោះបំណុលចាស់និងខ្វះចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធការប្រើកម្ចីអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះថារឿងនេះទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋពិនិត្យយន្តការផ្ដល់កម្ចីអប់រំពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីការប្រើកម្ចីឲ្យចំគោលដៅគណៈគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីត្រូវអនុវត្តតាមវិជាជីវៈរបស់ខ្លួនឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអតិថិជនរបស់ខ្លួនមុនឲ្យពលរដ្ឋខ្ចីប្រាក់
បច្ចេកទេសនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនឹងគឺថាអាចមានភាគីពាក់ព័ន្ធអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមទាំងអាជ្ញាធររដ្ឋនឹងគឺថាត្រូវអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដើម្បីបញ្ជាឬក៏កាត់បន្ថយនៅហានិភ័យនៃការបរាជ័យក្នុងអាជីវកម្មបានហើយបើនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មគឺត្រូវមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលហើយភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនដើម្បីឲ្យផលិតកម្មកសិកម្មរបស់គាត់នោះបានជោគជ័យមានទិន្នផលល្អហើយមានទីផ្សារបាទមានគេហៅថាតម្លៃសមស្របហើយក៏ដូចជាកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃផលិតកម្មទើបគាត់មានផលចំណេញអាចសងមកគ្រឹះស្ថានក្រូរ៉ាមិធុឬក៏ធនាគារវិញបាទ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះអះអាងថាពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅលើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនៅកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នទទួលបានជំនួយពីសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC ជាជំហានសំខាន់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះសកម្មភាពរំលោភលើស្តង់ដារអនុវត្តរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពីសំណាក់ស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីអន្តរជាតិខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពួកគេបន្តថាការិយាល័យភាពអនុលោមទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទ CAO នៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិទើបបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈថាពាក្យបណ្ដឹងដែលអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថកម្ពុជាបានដាក់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកខ្ចីប្រាក់និងត្រូវឈានដល់ការត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាពក្រោយពីមានការសម្្រាច់ពីម្ចាស់បណ្ដឹងក៏ដូចជាក្រោយពេលដែលម្ចាស់បណ្ដឹងនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតមិនអាចឈានដល់ចំណុចឯកភាពគ្នាក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនេះ